Herra forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtu þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að vekja athygli á þessu máli. En með vaxandi ferðaþjónustu og auknum umsvifum íslensku flugfélaganna er auðvitað ljóst að stjórnvöld þurfa að vera meðvituð stöðu flugfélaganna og sömuleiðis þau mögulegu áhrif sem gætu orðið ef illa færi. Eðli málsins samkvæmt þá er íslensk ferðaþjónusta mjög háð góðum flugsamgöngum og með tilliti þess að ferðaþjónustan er orðið langstærsta atvinnugreinin sem skilar mestu gjaldeyristekjunum, þá er þjóðhagslegt mikilvægi íslensku flugfélaganna augljóst. Raunar er staðan orðið þannig, eins og komið hefur fram meðal annars hjá túristibúnduris, að hvergi annar staðar er vægi innlendra flugfélaga meira en á Íslandi. Við Íslendingar höfum alltof oft verið í þeirri stöðu að ákveðnar atvinnugreinar verða það stórar að þær ógni mögulega stöðuleika í íslensku samfélagi eða eins og það er kallað að verða of stóra til að falla. Síðasta dæmið slíkt er okkur öllum enn í fersku minni þegar að bankakerfi hrundi og hafði verulegar afleiðingar fyrir okkur öll. Reynslan af því hruni hefur kennt okkur að það er mjög mikilvægt að vera með virt eftirlit og skýrar heimildir til aðgerða. Stjórnvöld þurfa að tekna upp sviðsmyndir af því sem gæti gerst og gera áætlanir að koma í veg fyrir að verstu sviðsmyndirnar geti orðið að raunveruleika. Herra forseti, staða íslensku flugfélaganna sýnir enn og aftur mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld leggi enn meiru áherslu á að stuðla fjölbreyttara atvinnulífi þar sem margar ólíka greinar eru sterkar og mynda fleiri stoðir í stað þess að við séum aftur og aftur háð afkomu einnar greinar. Í því sambandi verði ég að minnast á nýlega fréttir af nýsköpunarmælikvarðanum Global Innovation Index þar sem Ísland féll 10 sæti. Við þurfum að setja mun meiri kraft í nýsköpun, skjóta fleiri stoðum undir íslenskt atvinnulíf en kannski þurfum við að skipta gjaldmiðil svo að það hefnist vel.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjörn